พากันตั้งใจฟังอธิบายทางปฏิบัติให้ฟังการศึกษาการจะศึกษาพุทธศาสนาอย่าเพิ่งศึกษาพุทธศาสนาก่อนเลยพระพุทธศาสนาเกิดที่หลังธรรมธรรมเกิดก่อนต้องแยกธรรมกับพุทธศาสนาออกจากกันให้เข้าใจแล้วไม่รู้เรื่องเราภาษาที่เราพูดสำหรับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเรียกพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันอันหนึ่งต่างหากนะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะทำมันอีกอย่างหนึ่งต่างหากเมื่อเราจะศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจจึงแยกคำว่าธรรมกับพุทธศาสนาหรือทำคำสอนพุทธเจ้าให้ออกจากกันไปก่อนที่อธิบายนี่อยากจะให้เข้าใจถึงเรื่องธรรมธรรมคือสภาวะที่เป็นอยู่มีอยู่แล้วก่อนแต่พุทธเจ้ายังไม่ทันตรัสรู้หรือไม่พุทธเจ้ายังไม่ทันอุบัติขึ้นมาในโลกเรียกว่าธรรมอะไรบ้างธรรมที่มีในโลกรูปธรรมนามธรรมนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องพุทธศาสนาพูดถึงเรื่องธรรมพระพุทธเจ้าได้รูปธรรมนามธรรมก่อนยุโรปก็มีรูปธรรมนามธรรมคือมีสิ่งที่เป็นรูปนั่นเรียกว่ารูปธรรมนามนั่นคือเรียกจิตใจเรียกว่านามธรรมพูดถึงเรื่องรูปธรรมแล้วเยอะสรุปรวมใจความแล้วก็คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเรียกว่ารูปธรรมมีแต่ธรรมนอกจากนั้นอีกธรรมที่เรียกแล้วเรียกว่าธรรมดาหรือว่าสภาวะธรรมความเกิดแก่เกิดตายแล้วก็ยังพากันพูดกันอยู่นึกสวดกันอยู่ครับชาลาที่ธรรมพญาที่ธรรมและนาธรรมชาลาที่ธรรมโมหิที่ระหว่างคือพูดง่ายๆเดี๋ยวชาลาที่ธรรมความแก่ก็เป็นธรรมพญาที่ธรรมความเจ็บก็เป็นธรรมบรรณาธรรมความตายก็เป็นธรรมมีเป็นอย่างนี้เอามาทำนอกจากนั้นอีกถึงแม้ท่านจะไม่พูดเป็นธรรมก็เรียกว่าธรรมท่านพูดเป็นเสียงย่อๆซะก่อนสภาวะที่เป็นอยู่เกิดดับมีอยู่สภาพเปลี่ยนแปลงอยู่สามลักษณะของมันนี่เราจะเรียกว่าไตรลักษณญาณญาณไตรลักษณญาณจึงมีท่านเอาญาณมาเพิ่มเติมถึงคือความรู้ของพระพุทธเจ้ารู้ปาเรศุนตบกไตรลักษณ์คือลักษณะที่ทั่วไปนั้นเรียกว่าธรรมที่มีความทุกข์คุณเนี่ยนี่จางทุกขังนักจังนี่เรียกว่าธรรมดินฟ้าอากาศก็เรียกว่าธรรมเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เรียกว่าธรรมนี่เรียกว่าธรรมทั้งหมดตัวของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายนี่เรียกว่าเป็นรูปเป็นนามเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมเนี่ยพูดฉะนั้นได้ก่อนธรรมธรรมในที่นี้พิจารณาเองตอนนั้นไปพิจารณาก็จะได้พิจารณาไปเกิดเรื่องธรรมกว้างขวางหาที่สุดนี่แหละแต่ว่าพวกเราไม่เข้าใจถึงรูปธรรมนามธรรมคือไม่ได้จัดธรรมทั้งหลายเหล่านี้และพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกแต่ยังเดียวกับพวกเรานี่แหละคือต้องการอยากจะเห็นสัจจะของจริงคือต้องการอยากจะพ้นจากทุกข์ทุกคนไม่มีใครอยากพ้นไม่อยากพ้นจากทุกข์ตรงนี้สักคนเดียวทำไมจึงพ้นจากทุกข์ไม่ได้ก็เพราะเราไม่เห็นธรรมสภาวะธรรมของจริงและปล่อยวางสภาวะธรรมไม่ได้เมื่อไม่เห็นจริงก็ละปล่อยวางไม่ได้เอาสภาวะธรรมมายึดเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขานั่นก็เลยคนทุกข์ไปเลยพระพุทธเจ้าอุบัติมาคิดค้นหาเหตุผลที่เรื่องทั้งหลายตามตำราตำราที่ได้ศึกษามาคิดค้นทุกเนี่ยทุกมุมทุกแขนงวิชาอดอาหารวิชาธรรมทุกกะทุยาและตั้นลมหายใจเขาออกวิชาวันนี้เป็นของมีมาแต่ก่อนเก่าโบราณซึ่งเขาถือว่าเป็นตบะ างที่จะให้ดับทุกข์พระองค์ศึกษามาคล่องแคล่วทุกอย่างแล้วมาทดสอบทดลองดูปฏิบัติตามไม่ได้ละไม่เป็นผลประโยชน์เลยในผลที่สุดมาระลึกได้ถึงคราวที่พระองค์เป็นราชกุมารสมัยพระญาติพระองค์ก็แลกนะเขาก็ปลูกเสวยใต้ต้นไม้ในต้นว่าพวกเขาไปเพลินสนุกกันแลกนะขวัญพวกอยู่คนเดียวได้ขวัญนี้เองลุกขึ้นมานั่งทำสมาธิเพียงอาสงเกิดสมดับมาเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเขาหายใจออกจิตรวมลงไปได้ถ้าจิตรวมได้ก็เลยเกิดปาฏิหาริย์พวกชาวพนักงานทั้งหลายเขาทำสุราเขาเสร็จแล้วกลับมาจนตะวันบ่ายแทนที่เงาต้นว่าจะตายไปตามตะวันแต่ว่าไม่ตายเป็นปริมณฑลกลมมึงตะวันเทียมเกิดมาสักจันใหญ่ตัวงอถามถ้าจะมากราบมาไหวพระองค์ระลึกถึงข่าวนั้นแล้วมาทำทันทายในใจคือมาทำสมาธิภาวนาภาวนาลมหายใจความเกิดความดับที่จะเอาลมหายใจเป็นเครื่องกำหนดคิดใจไม่มีตัวไม่มีตัวก็ให้มันอยู่ในจุดเดียวคือที่ลมหายใจเห็นหายใจออกหายใจเข้าความเกิดความดับอยู่ตรงนั้นเกิดขึ้นก็เพราะเรามีลมดับก็เพราะมันหมดลมอยู่ตรงนั้นด้วยใจสงบเนื้อแน่จนได้ฌานโดยลำดับเพราะตรวจค้นทั้งเรื่องเหตุปัจจัยทั้งปวงหมดนี่จึงมารู้มารู้ถึงเรื่องธรรมคิดความเกิดความดับนั่นเป็นสภาวะธรรมลมหายใจเข้าออกต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมาเป็นสภาวะธรรมไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตอนที่มารู้เท่าเช่นนี้มันปล่อยวางทอดทิ้งละไม่ถือตนที่ตัวที่เราถือเขามันเลยพ้นจากทุกข์การพ้นจากทุกข์ได้เพราะการปล่อยวางอุปทานเท่านี้นอกจากนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าเมื่อพิจารณาเห็นชัดอย่างนี้ได้ความรู้จริงอย่างนี้แล้วได้ผลประโยชน์อย่างนี้สำเร็จความต้องการของตนเรียกว่าพระพุทธเจ้ารู้ธรรมเห็นธรรมคือรู้สภาวะธรรมเห็นสภาวะธรรมเมื่อรู้เห็นสภาวะธรรมแล้วจึงเน้นนำเอานั่นแหละแนวทางที่พระองค์ดำเนินไปนั่นมาสอนพวกเราเหล่าพุทธบริษัทเมื่อสอนพวกเราพวกเราเหล่าพุทธบริษัทจึงเรียกว่าพระธรรมคือธรรมของพระเจ้าของเองมันเป็นราชาศัพท์เรียกว่าพระธรรมคือแท้จริงคือธรรมนั่นเองธรรมของพระเจ้าเรียกว่าพระธรรมแล้วเพิ่มมาคำสอนของพระเจ้าไปอีกคือคำสอนพระเจ้าสอนธรรมมาสอนพวกเรามีความหมายอย่างนี้เพราะฉะนั้นหากพวกเราจะศึกษาทั้งเรื่องพุทธศาสนาแล้วให้ศึกษาทั้งเรื่องธรรมเสียก่อนให้เข้าใจเรื่องธรรมเสียก่อนเมื่อเข้าใจเรื่องธรรมตามสภาพของธรรมความเป็นจริงแล้วนั้นจึงจะดำเนินตามรอยที่คนบาทของพระพุทธเจ้าคือจะทรงรู้ตามพระพุทธเจ้าเป็นนั้นว่าเราเดินตามธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้มานั่นเองนี่จะเป็นนั้นว่าเราศึกษาถูกต้องนี่ศึกษาธรรมต้องศึกษาอย่างนี้พระธรรมมันกว้างขวางมากอธิบายมากมายเหลือที่จะศึกษาเรียนจนจบสิ้นนั่นเองหากเราศึกษาธรรมคำสอนพระเจ้าไม่ถูกจุดแล้วงงกันหมดเลยความแท้งมาจากอะไรแน่นอนตรงไหนอันนี้ก็หาเนี่ยกระแวงหาธรรมค้นคว้าตำหนักตำนาตำชีโน่นนี่อะไรต่าง หรือข่าวเล่าลือศึกษาให้เล่าลือในสำนักใดสอนทางนี้เกิดนึกสำนักใดมีคนนี้มันเถื่อนเถื่อนมากก็ไปหาสำนักนั้นไปศึกษาในสำนักนั้นการศึกษาสำนักไหนนี่ก็ไปเถอะทำทีไหนตำราเนี่ยก็เอาเถอะสอนตรงนี้ไม่มีจากนี้หรอกถ้าเราจับตรงนี้ได้แล้วนะคิดตรงนี้แล้วนะไม่ต้องไปนะจับจุดตรงนี้ได้ละไปฟังไหนไปศึกษาไหนก็อยู่ตรงนี้ทั้งนั้นคือให้เห็นธรรมสภาวะธรรมที่ว่านี่นี่เป็นการศึกษาพิจารณาตรงนี้ให้ถูกต้องต้องศึกษาตรงนี้อย่าไปความคิดก็เห็นอย่าไปควบคุมตัวเองศึกษาหรือภาวนาธรรมะแล้วจะได้ความรู้กว้างขวางพิสดารจะแตกฐานปฏิสัมภิทาหรือจะได้ปัญญารู้หนุนรู้นี่เห็นโน่นเห็นนี่อะไรต่างนั้นอันนั้นว่าเป็นเรื่องกิเลสทั้งเพลอันนั้นศึกษากิเลสแล้วนั่นพระพุทธเจ้าสอนในชำระอิจฉาคนเรามีใจทุกคนเราศึกษาพุทธศาสนาจะให้ศึกษาให้รู้จักสภาวะตามเป็นจริงคือปล่อยทิ้งอุปทานในธรรมนั่นแหละอันนี้เราไปแสวงหาธรรมเอาธรรมมันไม่ถูกทางให้ศึกษาธรรมเข้าใจธรรมให้ปล่อยวางสภาวะจะเป็นถูกของทางเอาได้ตรงนี้การศึกษาธรรมถ้าศึกษาตรงนี้หมดความสงสัยในการศึกษาธรรมอันนี้ก็จะถึงธรรมนะใครจะคิดใจใจเป็นคนถึงธรรมเข้ากับบทบัญญัติที่พระเจ้าตรัสเทศนาว่ามโนปุพังคมาธรรมะธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจเป็นไงสำเร็จแล้วโดยใจนะครับเราดีครั้งนี้เราทุกคนมีใจเลยอ่ะลองคิดดูใจมีทุกคนธรรมะรูปธรรมละธรรมมีได้ทุกคนสภาวะธรรมทุกครบเกิดจากจิตได้ทุกคนจะไปหาอะไรอีกอ่ะจะไปแสวงหาธรรมที่ไหนอีกมีอยู่นี่แต่ว่าเราไม่เห็นเราไม่รู้นอนเฝ้านั่งเฝ้าธรรมแล้วไม่เข้าใจธรรมจึงไม่ตั้งใจศึกษาเลยไม่เข้าใจธรรมะเพียงยืนยันจึงเพื่อพากันโดดโลดเต้นหาโน่นหานี่อะไรต่างไปมากมายธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อนนั่นเป็นภาษาหนังสือใจถึงนั่นไม่ใช่ไปถึงที่ไหนหรอกคำว่าถึงนี่คือมีอาการอย่างเราเดินไปถึงตรงนั้นตรงนี้เรียกว่าเดินอย่างเดินมาจากกรุงเทพนะมาถึงมุขีนักเต้นนี่เรียกว่าอาการคือยาอาการของการถึงภาษาหนังสือต้องเขียนอย่างนั้นแต่ทางปฏิบัติไม่ใช่ถึงธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นที่ใจภาษาหนังสือต้องเป็นภาษาปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้ให้คิดดูที่ว่าการชำระใจนั่นน่ะเมื่อชำระใจคือว่าผมหลงในการที่เราหลงธรรมที่ว่านี่ไม่เข้าใจธรรมเมื่อเห็นธรรมแล้วก็เหมือนเรียกว่าเราชำระผมหลงของเราความรู้ก็เกิดขึ้นมาจริงๆนั่นนั่นเรียกว่าธรรมะเกิดขึ้นที่ใจอย่างเราขัดโลหะจะเป็นเหล็กก็ตามเป็นทองก็ช่างแล้วขัดไปจนมันเกิดแววขึ้นมาจากในเนื้อโลหะนั่นเองไม่ได้มาจากอื่นไกลหรอกอย่างเงียบหยาบเช่นเราซักปอกผ้าที่สกปรกเมื่อสกปรกหายไปเนื้อผ้าก็ขาวสะอาดขึ้นมาก็เช่นเดียวกันไม่ได้มาจากอื่นไกลเพราะว่าทำทั้งหลายในใจถึงก่อนไม่ใช่ถึงอันนั้นพวกที่ศึกษาเรายังเข้าใจกันได้ดี แต่ว่าถ้าหากพูดถึงเรื่องว่าธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นที่ใจว่ามีการศึกษาดีก็รู้นะผู้ปฏิบัติจะเข้าใจในผู้มีการศึกษาจะเข้าใจถ้าพูดถึงแนวปฏิบัติต้องพูดให้เข้าใจกันง่ายอย่างนี้จึงจะจับถูกปฏิบัติได้ท่านทั้งหลายในใจท่านก่อนถ้ามีใจเป็นใหญ่ก็บอกอยู่แล้วกลมกลมอยู่แล้วใจมีที่คนที่จะรู้สิ่งทั้งปวงหมดเรียกว่าเป็นใหญ่ใจมีที่คนที่จะเข้าใจรู้จักรู้แจ้งจริงในสิ่งต่างจึงว่าทางหลายมีใจเป็นใหญ่การท่ายิ่งชัดสำเร็จแล้วด้วยใจเลยอันนี้เราพูดถึงเรื่องใจอีกทุกคนมีใจแล้วกันพูดถึงเรื่องใจกันทั้งบ้านทั้งเมืองเสียใจดีใจน้อยใจเจ็บใจรุ่มใจใจอยู่ตรงไหนล่ะต้องเห็นเรื่องใจอะไรเป็นใจลักษณะของใจเป็นยังไงรู้เรื่องใจแล้วยังใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจทั้งหลายในใจถึงก่อนถ้าไม่รู้จักใจก็จะไปรู้จักว่าถึงได้ยังไงถึงทำได้ยังไงไปชำระใจยังไงกิเลสมันเกิดขึ้นที่ใจจะไปชำระได้ยังไงเมื่อไม่รู้จักใจมันเกิดขึ้นที่ไหนสมัยสักมันต้องรู้ใจแค่ก่อนสิการปฏิบัติฝึกหัดภาวนาเดี๋ยวนี้เราภาวนาฝึกฝนอบรมเพื่อให้เข้าถึงใจนั่นเองความสงบอบรมให้เข้าถึงความสงบคือเข้าถึงใจนั่นเองสมมติบัญญัติมีเยอะแยะถ้าพูดถึงใจก็จะพูดทักจะพูดถึงจิตถ้าพูดถึงจิตก็ทักจะพูดถึงใจจะมาจึงบัญญัติให้เป็นขั้นเป็นตอนบัญญัติให้เป็นใจอันหนึ่งให้เป็นจิตอันหนึ่งเพื่อจะอธิบายมันเข้าใจถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ซับสนกลับไปกลับมาพูดใจกลับเป็นจิตพูดจิตกลับเป็นใจใจนั่นกับภาษาบ้านเราเขาไม่มีผิดอะไรกันหรอกคือใจคือของกลางก็เป็นกลางเรียกว่าใจใจยังไม่ได้คิดดีคิดชั่วไม่ได้คิดหยาบละเอียดไม่ได้เป็นบาปเป็นบุญอะไรเรียกว่าใจเนื้อให้พูดจะเข้าลำหลักคือว่าที่ผู้ปฏิบัติฝึกหัดภาวนาจนกระทั่งใจรวมเข้าไปเป็นผวังใจรวมเข้าเป็นผวังแล้วไม่มีอะไรทั้งหมดเลยมีแต่ความสงบสว่างจ้าอยู่ตรงเดียวท่านเรียกว่าพระวังคือพบของใจที่เดินของใจนั่นเองที่เกิดของใจนั่นเองนั่นเรียกว่าพบของใจเรียกพระวังพบของใจอาการของใจเรียกว่าจิตถ้าหากมันแสดงอาการเรียกว่าจิตใจไม่มีอาการอันนี้เรียกว่าดีใจคิดใจต้องแสดงอาการออกมาก็เป็นกิเลสเสียใจแล้วก็แสดงอาการใจแล้วแสดงอาการไม่เป็นกลางซะแล้วเขาเรียกว่าเป็นกิเลสคลุ้มคลุ้มคลุ้มโกรธน้อยอกน้อยใจเศร้าโศกอะไรแรงผลนั่นก็แสดงอาการใจนั่นแสดงอาการออกมาคือกิเลสจิตนั่นคือกิเลสนั่นเองจิตคือผู้คิดผู้นึกจิตคือผู้ส่งผู้สั่งท่านท่านในคิดในนึกไม่ส่งไว้สั่งเข้าไปเป็นสภาพเดิมเรียกว่าใจเรียนกันไปเถอะเรียนทั้งเรื่องจิตนี่แล้วแต่ธรรมการกี่ดวงกี่ดวงเรียนไปเถอะเรียนไปไม่รู้จักจะได้แต่ภาษาได้แต่ความได้แต่ชื่อของมันเองชื่อต้นไม้ก็ได้ยินไปเขียนในกระดาษต้นเต็งต้นหลังต้นเพืองต้นตะแบกต้นอะไรสักพักเขียนไปจนวันข้ามจะเขียนไปเลยจะได้เห็นต้นไม้จริงไม่รู้ต้นเพืองต้นเต็งต้นหลังเป็นยังไงกันบ้างเนื่องจากคนเรียนจิต ไล่อาการจิตไปโอ้โหคล่องแต่จิตจริงๆก็ไม่รู้อีกถ้าไม่รู้ตัวใจไม่รู้ตัวจิตอีกเหมือนกันให้จับตัวใจให้ได้ก่อนนี้ก็รู้ตัวจิตถ้าหากว่าเราอยากจะเข้าใจลักษณะของใจเป็นยังไงลองสาธิตดูก็ได้ดูดีๆสงบนิ่งกั้นลมหายใจเพื่อพักต้องคิดไม่มีต้องสายหน้าหลังไม่มีโกรธแสนโกรธผมก็หายหมดผมโกรธรักแสนรักผมก็หายหมดความเป็นกลางๆคือใจที่ว่างไม่มีอะไรเลยนั่นแหละคือตัวใจลักษณะอาการของใจมีอย่างนั้นแต่ว่าเราจะกั้นลมหายใจตลอดเวลาไม่ได้สักพักหนึ่งก็ระบายมาระบายมันก็ไปแล้วใช่ไหมเช่นสมมติบางอย่างจะมาลมหายใจซึ่งมันระบายมาตามลมนั่นเองเลยเรียกว่าลมหายใจใจได้อยู่กับลมได้อยู่กับลมนะทำยังไงเราจะฝึกฝนอบรมให้เข้าถึงใจอย่างนั้นใจเรื่องของมีตัวยังเปล่าแล้วเราต้องให้มันมีเป้าหมายอันหนึ่งของใจเวลาเราจะฝึกฝนอบรมให้เข้าถึงใจให้ลมหายใจระบายลมหายใจว่ามันก็ไปแล้วทางนี้เป็นจิตแล้วเขาหยิบเอาตรงนั้นอ่ะเอาตรงลมเอาตรงลมหายใจอย่างนั้นหายใจเข้าหายใจออกเขาอยู่ตรงนั้นอ่ะอันนั้นคือเป้าหมายให้มันกระทบอยู่ตรงนั้นมันจะลมแต่หมายความทั้งหมดลมก็เหมือนกันกับลมที่เราเรียกกันธรรมดาเนี่ยไม่มีตัวของมันมันกระทบสิ่งต่างๆมันก็ปรากฏอย่างเรานั่งเนี่ยถ้ามันไม่มากระทบตัวเราแล้วมันปรากฏลมเนี่ยใบไม้ก็แกร่งมันไหวที่ตีนก็ไม่รู้จักว่าลมตัวใจเราให้ไปกระทบที่ลมนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละสติควบคุมไม่อยู่นั้นในจุดนะให้เป็นเป้าหมายของจิตคงอยู่ตรงนั้นแห่งเดียวสายที่ไหนมันจะตรงไปไหนจะตามแบบดึงเข้ามาตรงนั้นแหละเมื่อสติมีพลังเพียงพอสามารถที่ควบคุมใจนะให้อยู่ในจุดเดียวได้จิตนั้นจะหยุดจุดแล้วจะเข้าถึงใจจุดรวมเข้าไปเป็นผวังสงบเข้าไปเป็นผวังจะเข้าถึงจัดเข้มใจอีกแล้วต้องชัดอย่างนี้จึงจะเข้าถึงใจจึงจะรู้ใจอันนี้เมื่อเรารู้ใจแล้วท่านอาการของใจเราเห็นชัดทีเดียวกิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นมาเพราะอาการของใจมีการศึกษาพุทธศาสนามีที่สิ้นที่สุดจบลงตรงนั้นถ้าเข้าถึงตรงนั้นจบเลยการศึกษาพุทธศาสนาไม่ยืดยาวเลยเรียนพุทธศาสนาศึกษาพุทธศาสนาต้องศึกษาเข้ามาหาตัวใจถ้าเข้าถึงใจเดิมนั่นแหละคือตัวใจที่ว่านี่แหละจบตรงนั้นแหละตำราพุทธศาสนาจบตรงนั้นเองไม่เหมือนวิชาอื่นที่เราเรียนเราเรียนแต่ยืดยาวมีที่สิ้นที่สุดเรียนพุทธศาสนาสุดจบลงตรงนั้นแต่ว่าเรายังทำไม่ถึงเรียนจบแล้วยังปฏิบัติไม่ถึงจึงต้องมีญาณปฏิบัติที่อบรมดังอธิบายมานี้ตั้งสติควบคุมใจจิตให้อยู่ในลมหายใจดังอธิบายมานี้เมื่อสติมีพลังเต็มที่สามารถจะควบคุมจิตไม่มีทางไปแล้วมันก็จะต้องรวมออกเป็นภวังค์ที่เข้าถึงใจมีการศึกษาพุทธศาสนาอธิบายย่อย่อให้เข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติได้มีที่สิ้นที่สุดถ้าหากเราไม่จับจุดนี้ไว้ไหนไม่เข้าใจหลักอย่างนี้แล้ว งงมัดศึกษาพุทธศาสนาไม่ทราบจะเอาไหนยิ่งมาสมัยอย่างนี้แหละมีทั้งนักมีอาจารย์ต่างๆสอนวิธีปฏิบัติฝึกหัดกรรมฐานนึกสอนธรรมะนั้นมากมายกว้างขวางเหลือเกินนี่เราฟังทางวิทยุอะไรทุกคืนทุกคืนแหมหลายสถานีเหลือเกินคนจะนั่งฟังก็งงกันไปหมดหรือจับอะไรไม่ได้ก็เลยนอนหลับหายคุ้นถ้าหากจับรังนี้ได้ไม่ต้องมาฟังอื่นเขาจะพูดได้ได้ด่าเถอะลงมาตรงนี้ทั้งนั้นอธิบายนั้นเป็นได้สักว่าสำนวนโมหานสักจะว่ามาติของแต่ละคนแต่ละขนาดจังท่านชำนาญในด้านไหนท่านก็อธิบายในด้านนั้นท่านมีความรู้ขนาดนี้ท่านก็เอาความรู้ท่านมาเผยแพร่หรือท่านจดจำได้ขนาดไหนท่านก็เอาความจดจำของท่านมาพูดดังที่หลายฟังมาในเบื้องต้นจำได้แต่ไม่รู้จักตัวมันนั่นต่างได้ค่าส่วนตัวเองเป็นประโยชน์แก่คนอื่นดีอยู่แล้วท่านก็พูดนักปฏิบัติถ้ามาเจ็บไม่เอาหมู่เอาเนี้ยคณะไม่เอาบ้านเอาเมืองไม่เอาญาติเอาวงเอาพญาติวงคนที่สมัยนี้ก็เหมือนกันพูดอย่างเช่นนั้นเหมือนกันแต่ที่แกนเดียวกันแต่คนสมัยก่อนเห็นว่าการปฏิบัติพุทธศาสนาเนี่ยแหวกไหวเอาตนนอกไม่กว้างขวางจะคิดดูพระเจ้าล่ะในผลที่สุดอันผู้ที่ยกเท่าพระเจ้าพญาตวงเช่นพระเจ้าสุดที่พระโสธนะเป็นต้นนางที่พายในโสธนามีสิทธิ์โกรธหน้าเกลียดแค้นเดือดแค้นนั่งหนาแต่พระองค์ทอดทิ้งเราเป็นมากในผลที่สุดจะได้เป็นพระอรหันต์เพราะพระพุทธเจ้าทิ้งเป็นใหม่อย่างอื่นพระเจ้าพระโสธนะก็เช่นเดียวกันหรือพญาตวงองค์อื่นก็เช่นเดียวกันศาสนาคนมองกาดมองผ่านเขาเข้าใจว่าศาสนาไร้ค่ามหาประโยชน์นี่แหละมันเป็นยาเสียจิตอะไรสารพัดแต่เขาจะพูดแล้วเขาไม่รู้จักพุทธศาสนาอย่างที่ตายฟังมานี่พวกเราจะให้หลงงมงายอย่างเขาให้เข้าใจให้จำหลักให้ได้เมื่อเขาไม่เข้าใจก็ให้เขาปล่อยเขาว่าไปตามเรื่องก็เป็นธรรมดาอย่างเราไม่เข้าใจก็ต้องว่าอย่างนั้นเหมือนกันแต่แท้ที่จริงธรรมะมีอยู่ในตัวของเราแต่เราไม่เห็นธรรมะจึงไม่มีศาสนาขึ้นมาพระพุทธเจ้าเห็นธรรมะแล้วจึงนำมาสอนของพวกสอนพวกเราคำสอนนั่นคือพุทธศาสนาสอนให้เราปฏิบัติให้เข้าถึงตรงนั้นแหละให้เห็นอะไรนั่นแหละแต่เราไม่เข้าไม่ถึงธรรมะล่าสมัยคำสอนพระเจ้าล่าสมัยคนต่างหากมันล่าคำสมัยพระเจ้าสอนเลย 2,000 กว่าปีมันล่าที่ไหนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันก็ดีถ้าเราจะชั่วตามเดิมการแตกล่าสามัคคีทะเลาะวุ่นวายที่นั่นกันมันเป็นบาปซึ่งมันเดือดร้อนมันร้อนไหมลองคิดดูสิล่ะถ้ามันร้อนมันก็ยังไม่ล่าสมัยที่ทำสอนพระเจ้าถ้าการทะเลาะวิวาทชุ่มเสียงเช่นนั้นการหนึ่งการแต่ละสามัคคีนั้นได้ความสุขความสบายละรุ่งรวยมากนี้แหละเจริญงอกงามนี้ยศนี้เกียรตินี้ชื่อโด่งดังละอันนั้นละศาสนาใช้ไม่ได้คำสอนพระเจ้านิดดื่มเหล้าไม่เมาแล้วนั่นละศาสนาใช้ไม่ได้เลยเลิกไปเลยเลิกถือเลยแล้วเมื่อมันยังเมาอยู่ตามเดิมทำชั่วมีโทษทุกข์อยู่ตามเดิมมันจะล่าสมัยอย่างนั้นคนเราทำไม่ถึงไม่รู้จักหลักพุทธศาสนาชีวิตประจำวันของเราเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องพุทธศาสนาอยู่ตลอดเวลาไม่รู้เลยนานามวัฏฏาสนาคำสอนพระเจ้าไปใช้ตลอดเวลาไม่รู้เรื่องเลยการทำมาหาเลี้ยงชีพทุกวันนี้ในการต้องอาศัยการพยายามบากบั่นขยันขันแข็งนี่ก็หาสมาธิเลี้ยงชีพตลอดรอดจังเลยทั้งนั้นได้คือคำสอนพระเจ้าอุทาตาวิเตเตระนังผู้แสวงหาทรัพย์จะหาแสวงหาทรัพย์จะต้องเป็นคนขยัน วิริยะทุกข์นุกขมัจเจติพ้นทุกข์ได้ถึงไม่ได้เป็นเศรษฐีก็ไม่ตายถ้ามีความเพียรนั่นแหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละคือศาสนามันยืดยาวพูดไปพูดย่นย่อเฉพาะให้เป็นตัวอย่างเป็นเรื่องเรื่องไปเอาละเทศนาเท่านี้แล้ววันนี้เนี่ยอะไรมากมายภาวนาคือการต่อสู้คือการไปจนไปจนทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจคือไปจนก็ต้องอารมณ์กับอารมณ์นั่นเองมันมักจะสงสัยวุ่นวายมันมีอะไรต่างมีความหมายคือการต่อสู้ลักษณะคือการต่อสู้ความประสงค์คือต้องการอบรมใจให้สงบลักษณะอาการที่ทำคือการต่อสู้ความหมายแท้คือความสงบอย่าไปคิดว่าจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อยากได้อย่างโน้นอย่างนี้ไม่ถูกทั้งนั้นมันไม่สงบเพราะฉะนั้นอะไรเบื้องต้นนี้จะต้องต่อสู้ด้วยความเหน็ดความเหนื่อยด้วยความเจ็บเมื่อยต่างแล้วต่อไปก็ต้องต่อสู้ด้วยความคิดความตายเพราะฉะนั้นมันไร้ค่าหาประโยชน์ไม่ได้คือเราเคยเป็นมาแล้วก็ไม่เห็นประโยชน์อะไรเท่านั้นคิดมาแล้วสงสัยมาแล้วตั้งแต่เกิดไม่เคยสงบในจิตใจใจไม่เคยสงบไม่มีกำลังกายเมื่อทำงานไม่มีการพักมันก็ไม่มีกำลังทำงานต่อไปก็ไม่ได้ใจที่ไม่ได้รับความสงบมันก็ไม่มีพลังเขาจะต้านทานต่ออารมณ์ได้เหตุนั้นอะไรกระทบมันยังค่อยปลิวอะไรกระทบปลิวหวั่นไหวตลอดเวลาเพราะความสงบไม่พอใจก็มีพลังมีงานในการที่การคิดเพราะนั้นในพักการคิดสงสัยให้เข้าถึงความสงบมีความต้องการในการภาวนาเพราะฉะนั้นจะต้องอดทนต่อสู้ทุกอิทธิทางเพื่อชนะใจเมื่อไม่ชนะใจก็ต้องเราก็ต้องเป็นทาสของใจมันบอกให้เราวิ่งก็วิ่งบอกให้เราสงสัยก็สงสัยบอกให้เราต้องไห้ต้องโหยหัวเราะเฮฮาก็ต้องรีบตามมันแม้แต่จิตเรายินเสียใจเสียอิดจิตเพราะใจมันบังคับเราเมื่อเราบังคับมันได้เลิกได้หมดมันจะร้องไห้ยังไม่ร้องมันจะเศร้าโศกยังไม่ร้องเศร้าโศกมันจะรักจะชอบเรื่องหัวเราะเฮฮาที่จ้างมันรักมันชอบหัวเราะเฮฮาเมื่อเราบังคับมันได้มันสบายจริงสุดมีเราหาความสุขไม่ถูกทางเลยกลับทุกข์หนักทุกข์เศร้าเพราะฉะนั้นการหัดภาวนาคือการสํารวมใจจึงเป็นของมีคุณค่าประโยชน์อย่างน้อยที่สุดเราก็จะเห็นใจของเราซึ่งเรานี่มันเคยเห็นมาแต่ก่อนเก่าเห็นใจนิ่มหรือใจหุ่นวายส่งนอกส่งในส่งใกล้ส่งไกลจากละเอียดเราเห็นนั่นก็เรียกว่าค่อยดีขึ้นมาแล้วได้ขนาดนั้นจะเรียกว่าดีขึ้นมาแล้วชาติหนึ่งชาติหนึ่งได้ขนาดนี้จะดีอ่ะโค้ไม่มากหมายเท่าไรก็ได้นับจะชื่อว่าดีแล้วขนาดการภาวนาอะไรมันมีอะไรหรอกเพื่อให้สำรวม